Šīs nedēļas sākumā Lielbritānijas pilsētā Mančestrā notiek Britu valdošās konservatīvās partijas konference, kura partijas vadībai ir dots skatuvi, lai pavēstītu gan partijas biedriem, gan vēlētājiem jaunumus par situāciju valstī. Lai arī daudz uzmanība ir pievērsta COVID-19 jautājumiem, ekonomikas atvesaļošanai, kā arī degvielas krīzei un autovadītāju trūkumam, klātesoši joprojām ir jautājums arī par attiecībām ar Eiropas Savienību. Un vissāpīgākais jautājums joprojām ir Brexit vienošanās Ziemeļīrijas protokols, kas paredzēja muitas pārbaužu ieviešanu precēm, kas tiek ievestas no Lielbritānijas Ziemeļīrijā. Britu amatpersonas iepriekš bija paudušas izbrīni par to, cik strikti Eiropas Savienība attiecas pret vienošanās tekstu un cik liels grūtības šādas pārbaudes ir radījušas uzņēmējiem. Tieši tāpēc Brexit lietu ministrs Davids Frosts ir paziņojis, ka viņš sot iesniedzis Briselē virkni dokumentu, prasot veikt nopietnas pārmaiņas Ziemeļīrijas protokolā. Pēc Frosta vārdiem, ja tuvāko 10 dienu laikā Eiropas Savienību šiem dokumentiem nereaģēs, apvienotā karaliste būs gatava iedarbināt līguma 16. punktu un vienpusēji apturēt tā darbību.
Mēs nekad neesam slēpuši, ka pēc mūsu domām vairāki nozīmīgi Ziemeļīrijas protokola punkti to pašreizējā veidā nav ilgtspējīgi. Mēs arī atkārtot esam uzsvēruši, ka izskatām visas iespējas, runājot par pašām sarunām, ļoti daudzās jomās nav īpaši nekādas kustības uz priekšu. Taču to nevar teikt par pilnīgi visu, jo tehniskās sarunas ar Eiropas komisiju notiek par ļoti daudzām sfērām. Mēs esam iesnieguši savus piedāvājumus, aicinot pagarināt atvieglotā režīma periodu atdzesētās gaļas eksportam, jo šis posms drīz beigsies. Un es zinu, ka sarunas par to notiek ļoti aktīvi.
Kā uzskata Davids Frosts, jau ir sasniegt vairāk priekšnoteikumu, lai 16. Pantu iedarbinātu. Piemēram, Ziemeļīrijas unionistu kopiena pret šo protokolu iebilst un ir arvien vairāk pierādījumu tam, ka tirdzniecība tiek aizvirzīta prom no Ziemeļīrijas. Vietējie uzņēmēji norāda, ka katrs piektais britu uzņēmums ar viņiem vairs nesadarbojas. Eiropas komisijas pārstāve pagaidām šādus britu politiķus izteikumus nekomentē, vien piebilstot, ka arī Brisele aktīvi strādā pie tā, lai problemātiskos jautājumus atrisināt. Taču atkārtot tiek uzsvērts, ka runa var būt tikai par kaut kādām tehniskām izmaiņām, nevis par visa Ziemeļīrijas protokola pārskatīšanu vai vēl vairāk par atcelšanu. Pašreizējo saspīlējumu komentējis arī viens no kaismīgākiem Brexit atbalstītājiem – Brexit partijas līderis Nigels Farage, kurš uzskata, ka aiz dažādajām domstarpībām stāv Francija.
Atklāti sakot, es domāju, ka Mišels Bernie un pārējie gribētu, lai apvienotā karaliste sabrūk, jo tas būtu piemērots sots par atļaušanos nobalsot par Brexitu. Un vai nav interesanti, ka laikā, kad arvien grūtāk kļūst nogādāt Anglijas, Skotijas un Velsas preces Ziemeļīrijā, arvien vieglāk kļūst nogādāt Ziemeļīrijā preces no Īrijas Republikas. Un mēs arvien biežāk runājam par vienoto Īrijas ekonomiku. Manuprāt, tāds ir bijis plāns no paša sākuma. Es labprāt gribētu, lai tiktu iedarbināts 16. Paragrāfs, taču manuprāt visas problēmas noved pie viena vārda – Francija.
Gluži kā sadzirdot Nigela Farage teikto, Francija ir brīdinājusi, ka tā varētu apturēt elektrības piegādes Britu pārvaldījumā esošajām kanāla salām Džersijai un Gensijai, lai palielinātu uz Londonas piedienu, piemēram, nozvejas jautājumos. Nevienam nav noslēpums, ka Lielbritānija ir atteikusies izsniegt visas zvejošanas atļaujas franču kuģiem. Un kā paziņojis Francijas Eiropas lietu ministrs Clemence Bonnet, Parīz to necietīs. Pēc viņu vārdiem, Francija 9 mēnešus ir mierīga un godīgi risinājusi sarunas, taču pacietībā var pienākt gals. Kā uzsver Bonnet, Briti domājot, ka var izdzīvot vieni paši, turklāt vēl uzbrukt Eiropai, un tad, kad tas nedarbojas, cenšas palielināt likmes un pat kļūt agresīvi. Francijas puse arī pieļauj, ka Britu agresīvā nostāja nozvejas jautājumos varētu būt saistīta ar vēlmi panākt sev labvēlīgāku rezultātu arī citos jautājumos, piemēram, diskusijās par migrantiem, kuri parlamāns šaurumu cenšas no Francijas nokļūt apvienotajā karalistē. Uģis Lībiec, Latvijas radio.